Ұшқында Азаттық радиосы микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы. Сталинизмнің зардаптарына арналған арнайы хабарымызды бастаймыз. Тарихта сталинизм дәуірі деген атпен белгілі кезең 1922 жыл мен 1953 жылдар аралығын қамтиды. Тарихшылардың пікірінше, бұл кезең өзге де совет елдері сияқты Қазақстан үшін өте ауыр кезең болған. Қазақстандағы әділет қоғамдық ағартушылық қауымдастығының дерегінше, совет үкіметі тұсында көшпенді қазақ халқы үш дүркін жасанды ашаршылықты бастан кешіп, бұрын-соңды болмаған ұлттық апатқа ұрынған. 1917-19, 1921-23, 1931-33 жылдары Қазақстандағы жалпы адам шығыны 4 миллионға жеткен екен. Тарихшылардың бағалауынша Қазақстан репрессиядан ең көп зардап шеккен мемлекет.
Өйткені Сталиннің қызметінің салдары қазақ қоғамы үшін менің зерттеушім түсінігім бойынша жағымды жағынан жағымсыз жағы басым. Ең үлкен адам жоғалтқан қазақ халқы. Ресей де оған ілесе алмайды, Украина ілесе алмайды ол мәселе. Ол мойындалған факт, жарияланған факт. 1931-33 жылдардағы аштық барысында қазақ қоғамының шамамен 49% қырылып шығады деген сөз бар.
Тарихшылардың жазуынша, қазақ елінің азаттығы үшін күрескен алаш зиялыларында қуғындалуға ұшырап, жаппай атылып кететінде дәл осы кез. Жалпы Сталин қазақ ісімен айналысуды 1918 жылы бастапты. Ұлт зиялыларының қайраткерлігінен хабардар, ол алашордашылардың жұмысына барынша тосқауыл жасаған. Бұл мақсатта большевиктік партияның белсенділерін, алашордашылардың жауларын қолшоқпар ретінде қолданған.
Саяси билікке келген большевиктер партиясының алып империяда ұлтаралық қатынастарды шешу әрекетін мен өз басым кәсіби даярлығы төмен балташылармен салыстырған болар едім.
Тарихшылардың баяндауынша Ахмет Байтұрсыновтың 1919 жылы Ленинге хат жазуының да себебі осында. Ол хатта ғалым большевиктердің Қазақстандағы ұлт мәселесіне қатысты нақты бағдарламасы іс-қимылы жоқ екенін айтып сынаған. Дегенмен Ленин бұл ұсынысты қабыл алмаған. Ал алашордашыларға қысымын үдеткен Сталиннің олардың басқан ізін аңдып, әрқайсына бақылау орнатқаны бүгінгі таңда белгілі болып отыр.
Кезінде алаш қозғалысының 5 томдық кітабын шығарғанбыз, құжаттар жинағын. Сонда мен Қазақстанда қазақ қайраткерлерінің үстіне қандай бақылау қойылғанын тұрайды. Документтер берілді. Фома Иванов деген НКВД-нің офицері Голощекин мен Садвақасовқа хат жазған. Сіз білесіз бе Қазақстан не болған дейді? Фома айтады. Екі басшыға айтады. Қазақ қайраткерлерінің үстінен бақылау қойылды дейді. Олардың не істейтін, қандай фигурда екендігін, қандай ойды кіммен қатынасын, интимдік мәселесіне шейін біз бақылау орнаттық дейді. Бұл не деген сұмдық дейді. Голощекинге айтады Садвақа, сұмыраған нүкте қойыңыз ба? Тоқтатыңыз мына нәрсені дейді. Ал мындай бақылау Сталин тұсында бүкіл мұсылман елдерінің қайраткерлерінің бәрінің үстіне қойылған болады.
Дейді Қазақстандағы тарихшылар қауымдастығының төрағасы Мәмбет Қойгелді. Аштық қуғын сүргін репрессиядан құрбан болған адамдардың саны әлі күнге дейін нақты емес. Қазақстанда репрессиядан аман қалған санаулы азаматтар бар. Соның бірі Алматы қаласының тұрғыны Федор Осачи. Бүгінде 90-ның төріне шыққан қарт жалынды жастық шағын соғыстан соң каторгада өткізген. Екінші дүниежүзілік соғысқа дейін, яғни 1937 жылы оның әкесі, бауырлары, әпкесі қуғын сүргінге ұшырап атылып кетсе, соғыстан соң өзі репрессияға ілігіпті.
Я прошел все круги сталинского ада.
Мен сталиндік тозақтың барлық сатыларынан өткен адаммын. Туыстарымнан, бауырларымнан айырылдым. Соғысқа 2 жыл қалғанда әскерге шақырылдым. Соғыстан соң 10 жыл каторгалық жұмысқа айдап жіберді. Бізді күйіп-шіп су электр станциясын салуға алып барды. Әрбір күн үшін, әрбір тілім нан үшін күрестік. 1954 жылы Сталин өлген кезде мені ақтап шығарды. Қазір ойлап отырсам, менің әкемді, туыстарымды Құдайға сенген үшін атып тастаған екен. Мен совет жүйесінің ең ауыр әрбір қадамына өлімсіптен қатыгез дәуірін бастан кесіріппін.
Мұның бәрі артта қалды. Ең бастысы осының барлығы болашақта қайталанбаса екен деп тілейді ол. Біздің келесі кейіпкеріміз қазақтың тіліне, өнеріне, әдебиетіне сүбелі үлес қосқан 1937 жылы өзге де қазақ зиялыларымен атылып кеткен ғалым Құдайберген Жұбановтың қызы Қызғалдақ Жұбанова әкесін НКВД-нің адамдары ұстап алып кеткен кезде оның жасы небәрі 4-те болған екен.
Үйде 6 бала болдық. Шешеміз, әжеміз, нағашы әжеміз біздің қолымызда болды. Сол 37 жылы туған інім перзентханада болатын. Анамыз бен екеуміз. Мен сыртқа шығып бір нәрселер алып келем деп кеткенде, алдынан уже үш кісі келіп отырды ғой, НКВД-ні. Үйде қайда деп шығып кетті, келіп қалар деп. Содан біраздан кейін сол келді әкеміз. Келе жатқан ізін танып ана үлкен, ең үлкен апамыз Мүслима деген. Жүгір барып есікті ашпақ болған екен, әлгілердің біреуі алып қолын жұлқып тастап, өздері кіргізіп, сосын кабинетін алып кіріп сөйлесеміз деп. Содан кейін анау есет деген ағамыз ересекте, ол 8-де. Не деп тұр папа бұл деп сұрайды. жылайды ғой, содан заланып отырған өзі. Бұлар мені жау деп тұр, көрерміз әлі кімнің жау екенін деп сөйтіп айтқан. Сол кеш алып кетті, солай етіп, содан біздер қалдық.
Дейді Қызғалдақ Жұбанова. Сұхбаттасымыздың айтуынша, Құдайберген Жұбановты Алматыдағы Наурызбай көшесінде НКВД-нің түрмесіне апарып қамаған.
Барып тұрдық, келетін шығар деп күтіп жүрдік қой. Сонда барғанда айтты, енді келмеңдер, 10 жылға бірақ жіберді, без права переписки деп.
Ал шеттей балашағасымен қалған Қызғалдақ Жұбанованың анасы Раушан Жұбанова балашағасын аман сақтап қалу мақсатында туған жеріне көшуге мәжбүр болыпты.
Ештеңен керек жоқ, балаларын қолтықтап айтты, ел аман есен кету керек болды. Ол жақтағы күн көріс, үйде бәрі балашаға жұмыс істейтін адам жоқ, шешеміз. Шөп шабу, егін ору, сондай-сондай жұмыстарға шығып, содан ана үлкен апамыз жеті бітіргеннен кейін кешкіде оқып, күндіз мұғалім болып, біздер мектепке де бармаймыз ол кезде, сондай бір қиын кездер болды. Содан соғыс басталды. Соны елдің көрген біз қоса көрдік қиындықтарын тағы да.
Қарлақ баласы бұлайша Қарлақта дүниеге келген балаларды атайды. Бірақ біздің айтып отырғанымыз фильм. Қарлақта дүниеге келіп балалық шағын осы лагердің маңында өткізген 57 жастағы режиссер Геннадий Земел өзі сияқты азаматтардың қилы тағдырын тарихта фильм арқылы қалдырғысы келеді. Дегенмен Геннадийдің бұл арманы әзірге орындалған жоқ. Ол тарихта айтқаннан гөрі көрсету керек деп санайды.
Тяжелый и для меня неприятный.
Бұл жайлы айту мен үшін өте ауыр. Әкем мен анам сол зонада танысқан болуы керек. Әкемнің жаза өтеу мерзімі өмірлік десе де болады. Анамның айтуынша, мен лагерде бір жыл екі айдай болыппын. Мұнан соң анам екеумізді қоныстандырған көрінеді. Содан соң біз Даленки ауданына көшіп барыппыз. Біз қоныстанған жер Тазаянка деп аталады. Ол жерде жер кепеде тұрдық. Ол кезден суреттер қалмағанымен сол кездің сұрғылтта жабырқау тіршілігі көз алдымда. 1957 жылы Топарское лагері жабылды. Қоршаған сымдар алынып тасталды. Сөйтіп елді мекен Топар деп атала бастады. Менің балалық шағымның сәттері сонда қалды.
Всем воспоминания моего детства они остались там.
Дейді кинорежиссер. Брюс бидай ұрлаған үшін бірнеше жылға оңай соттатып жіберетін кезеңде Геннадий Земелдің анасы да осындай жымқыру фактісі бойынша тұтқындалған екен.
Ана бұл арестованы.
Менің анам соғыстан кейін, яғни 1947 жылы түрмеге түскен. Ол әскери адамның әйелі болған. Оның айтуынша, ол кезде әскери шенді азаматтардың отбасыларына талонмен қант берген екен. Украинаны ол кезде ашаршылық жайлаған. Сол себепті ол талондарды құртпай жинап, жақындарына жіберу үшін бірақ қант алмақшы болған екен. Мұны құқық органының өкілдері жымқыру фактісі ретінде тіркеп, қант қоймасының бастығын 25 жыл бас бостандығынан айырып жіберсе, менің анама 10 жыл беріпті.
Геннадий Земелдің айтуынша, ГУЛАГта болған жайттардың басым бөлігі қазіргі ұрпақ үшін белгісіз және ол мәңгі құпия болып қала береді.
Это горе людей, которые
бұл сол кездегі адамдардың қайғысы. Олар бізді құтқару үшін ГУЛАГта, Карлакта көрген азаптарын, адамдардың адамдарға жасаған әрекеттерін айтпай, ішке бүгіп өздерімен бірге алып кетті. Олар адамдарға сену қасиетінен мәңгіге айырылған. Біз бұған түсіністікпен қарауымыз керек. Лагерлер екінші дүниежүзілік соғыстан да қасіреті ауыр оқиға.
Сталинизмнің зардаптары туралы куәлер аузынан айтылған осы сияқты әңгімелерді ұзақ жалғастыра беруге болады, бірақ қазіргі ұрпақ оның залалды екенін білмесе, оның бәрі заяға кеткені дейді ғалым Михаил Зельцер.
Жалпы тарихта баяғыда өтіп кеткен Сталин мен оның дәуірі жайлы айтып не керек деген сауал туындайды. Менің пікірімше бұл міндетті түрде керек, себебі тарих ескермесе қайталауға мәжбүр. Қазір сұрақ өткенде не көргеніміз туралы болып отырған жоқ, оған баға беруде болып отыр. Біз неге қарсы тұрып, нені қолдауымыз керек? Біздің жастардың көбісі мұны білмейді. Міне осы білімсіздік бәлкім сталинизмнің қанат жаюына мұрындық болған шығар. Бұлай алып қарасаңыз, сталиндік дәуір кезінде жаратылыстану ғылымдары дамыды, индустриализация жүрді деп айтып жатады. Оның бәрі шындық. Оған қарамастан сталиндік дәуірге теріс көзқарас сол күйінде қала бермек. Мен тарихшы емеспін, бірақ айтарым, менімше Сталин жазбалары мен оның айтқандары арасында айырмашылық көп болған. Ол елдегі демократияның жоғары деңгейі туралы айтқан кезде елде қатал тоталитаризм орнап тұрды. Ал баласы әкесі үшін жауап бермейді деген кезде саяси қайраткерлердің балалары қуғындалып жатты.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер сталинизмнің зардаптарына қатысты арнайы хабарымызды тыңдап отырсыздар. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Көптеген мамандардың айтуынша, өкінішке орай сол сталинизмді жақтайтын, оның саяси әрекеттерін ақтауға бағытталған үрдістер қазірдің өзінде көрініс табуда. Мұндай үрдіс әсіресе Ресейде ұшырасуда, дейді Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі Айдос Сарым.
На соңғы кездері Ресейдегі Сталинді әсіре мадақтау, оның жағы керемет ұлт көрсету, соғысты жеңген кемеңгер ретінде таныту саясаты ол. Жалпы біздің еліміз Ресей елінің де жалпы бүкіл кеңес одағында тұрған халықтардың ар-ұятына, намысына тиетін үлкен қатерге екенін айту соларға жеткізу бізге жүктеліп отыр. Айтты ғой, мысалы парадқа 65 жылдыққа сталиндік көтеріп шығады дейді. Ал мысалы енді біздің ұйымдар солармен, мысалы бар ветерандық ұйымдар бар, басқасы бар. Солар мысалы сол парадқа қатысқанда олар да мысалы сталинді арқалап шыға ма деген әңгіме бар деген сияқты.
Дегенмен тарихшы Есенғазы Қуандықтың пікірінше сталинизмнің белгілері қазіргі Қазақстан қоғамында кездеседі. Бұған тойтарыс беру азаматтардың міндеті, дейді ол.
Сталиннің аты өзгерген, НКВД-нің аты өзгерген, әлі де сол зорлық адамзат баласының әсіресе мына демократияның дәні жақтап екпеген елдерде ол әлі де жалғасып жатыр. Мына адам халқына шаққан мемлекетті есептегенде Қазақ республикасындағы түрмедегі адамдардың саны әлемде 225 мемлекет бар. Міне 225 мемлекеттің алдыңғы қатарында. Бұл да әлі күнге дейін әділетсіздіктің бар екендігі, жазықсыз адамдардың әлі де сол әділетсіздіктің құрбаны болып жатқандығы. Бұған кім кінәлі?
Мамандардың пікірінше, репрессияның екінші дүниежүзілік соғыстан да салдары көп болған. Соған қарамастан, олардан зардап шегіп тірі қалған азаматтар мен олардың ұрпақтарына мемлекет тарапынан көмек беру мәселесі ылғи да тасада қалып келеді. 1993 жылы саяси репрессия құрбандарын жаппай ақтау жөнінде заң шықты. Бұл заң Ресей заңын басшылыққа ала отырып жасалды. Дегенмен заңның бір томпақтау тұсы бар. Ресей заңына сәйкес репрессия құрбандары статусына олардың артында қалған балалар мен жесірі кірді. Біз заң осылай болсын деп ұсыныс айттық. Бірақ сол кездегі бюджет комиссиясының төрағасы, егер бала ата-анасының қамқорынсыз қалса ғана репрессия құрбаны болып есептелсін деп ұсыныс айтып, ақырында солай болып та кетті. Қазір бізде алатын бір ғана есептік көрсеткіш қана бар, дейді мемориал қауымдастығының аймақтық басшысы Сәуле Айтманбетова. Тарихшылардың жазуынша, сталинизм дәуірінде күштеп қоныстандыру үрдісі ерекше қарқынмен жүрген. Дерек бойынша, қазіргі таңда Қазақстанда тұрып жатқан 62 диаспора өкілі дәл сол репрессия нәтижесінде республикаға келген екен. Кейбір тарихи деректерге сүйенсек, одақ бойынша 60 миллионға жуық адам қуғын-сүргінге ұшыраған. Бұл екінші дүниежүзілік соғыс салдарынан құрбан болған адамдар санынан екі есеге көп көрсеткіш. Құрметті тыңдарман қауым, біз осымен сталинизм зардаптарына қатысты дайындаған арнайы хабарымызды аяқтаймыз. Хабарды жүргізген Мақпал Мұқанқызы, Азаттық толқындарында келесі кездескенше сау болыңыздар.